GPLR азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы диңнейзилер. Сүгүн 2018-жылын 21-ci декабрь хептенин аны күнү. Сүнк программамызда коопсуздук кулуклору базарларда кахариттарын нырхларына көзөкчүлүк эдиярлар. Казак депутаты Казакстан, Түркменистан, Иран демир жолунун дүшөнктүлүгүн сорок астына алды. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңнеплерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Сариев күнүн таазирликлери билен таныштырыярын. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin paçıqalı yağdaylara getirecek yadır konfliktini əskerimizçilik etmeli deyildiğini aydıp, Birleşen Statları Soğuk Urşu dövrünün yaraq lalasıklarından çıkmağını tanqitledi. Putin özünün yıllık metbuot yığınığının dovamında çıkış edip, Rus iqtisadiyetini paçarlayan görünüşte suratlandırdı. Emma sol bir vaxtta ol bu uğurda özgürsüklerin geçirilmelidigini hem belledi. Albaniya milli hopsuzluk sebäpli Eýranyň 2 diplomaty ýurtdan çykarandygyny mälim etdi. Amerika resmi bolsa, diplomatlaryň biriniň Tehranyň Balkan ýurdundaky ilçisi bolandygyny aýtdy. Albaniýanyň daşary işler ministrligi diplomatlaryň ýurdun hopsuzlugyna ziýan ýetirýän hereketlere baş goşandyklaryny we diplomatik statusundan hyýanatçylykly peýdalanandyklaryny aýtdy. Ministerliň metbuot wekili bu mesele boýunça beýlik döwletler şol sanda Israil bilen hem gepleşikleriň geçirilendigini belledi. Alwan resmiýetleri diplomatlaryň şahsyýetleri we olaryň edendigi aýdylýan etmişleri barada maglumat bermediler. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton özüniň Twitter hasabynda Albaniýanyň premier-ministri Edi Rama'nyň Eýranyň ilçisini ýurtdan çykaryp, Eýran ýolbaşçylaryna terrorizmi goldamak urundaky larının kabul edilmeyecektigini äşgär etdi diýip ýazgy galdyrdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videosunda Siriýada Islam döwleti toporuna garşy taryhy ýeňiş gazanylandan soň Amerikalyk eskerleriň ählisiniň ýyzyna dolanýandygyny aýtdy. Biz ISIS'ten üstün çykdyk, biz olary ýeňistik, biz olary gaty erwet ýeňistik diýip Trump bildirdi.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Indi bizin eskerlerimizin öylerine dolanmağına vaxt geldi deyip Trump sözünü oğuzdi. Amerikan resmiyelerinin haber teristelerine beren mağlumatını öre, prezident Siriyadaki eskerlerin sanını gözgörtülü azaltma kararına gelipdir. Aqtamın metod vekili Sarah Sanders 2000'den qovrak Amerikalı eskerin Siriyadan çıkarılıp başlanandığını məlim etdi. Respublikanlaryň we demokratlaryň köpüsi bu ädimi ýazgardylar. Käbirler munyň Amerikanyň goldamagyndaky kurt höwüsçülerini döwnüklük etmek bolýandygyny aýtdylar. Beýlikler bolsa, ýeňişiň Russiýanyň we Iranyň adyna geçýändigini bellediler. Siriýada 7 ýyl bäri grazdançylyk urşy gidýär. Russiýa we Iran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady goldaýarlar. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalitsiýa bolsa, hökümet garşy töwüşýän Siriýal araplary we kurt ýaranlygyny goldaýardy. Türkiýe hem hökümet garşy töwüşýän durly toporlary goldaýar. Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerinde Taliban bilen Kabulyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini başlatmak urunda netijeli duşuklary geçirendigini aýtdy. Amerikanyň araçylyk etmeginde geçirilen 3 günlük gepleşikleriň dowamında uly öňe gidişlikler gazanylmasa da bu jeňçi toporuny paraçylyk gepleşiklerini çekmek urundaky möhüm ädim hükmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Arap Emirliklerinde Owan we halkara hyzmatdaşlar bilen Owanistandaky konflikti bitirmek boýunça Owan dialogyny ýoly goýmak urunda netijeli duşuklar geçirdik diýip Halilzat Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Halilzat 19-njy dekabrda Islamabadda Pakistanyň armiýa ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy. Mundan soň ol kawla ugrady. Birleşen Statlary Russiýanyň ozolky we häzirki harby aňtaw agentleriniň ensemetini, şol sanda Angliýada ozolky rus içalasyny zähirlemekde iltisiginiň bolandygy aýdylýan 2 ofitserini, şeýlede Kreml bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan oligarh Oleg Deripaska garşy täze sanksiýalary giýildi. Mali departamenti egerde Deripaska gadagançylygy düşün 3 şol sanda Rusal we N+ karhanalarından iltisigini kesse, onda olara garşy giýildilen sanksiýalaryň hem aradan aýrylacakdygyny duýdy. Washington suýlun başında prezident Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri hasaplanýan milliarder Deripaskany dünýäde ziýanly hereketleri ýaýradýandygyny aýdyp, gara sanawyna girdipdi.